144. kiri, Gilboas ja Dekapolises. September ja oktoober veedeti tagasi tõmbunult ja omaette Gilboa mäenõlval laagris. Septembris oli Jeesus siin apostlitega üksi, õpetades neile taevariigi tõdesid. Sellel, miks Jeesus apostlitega tol ajal Samaaria ja Dekapolise piiril nii tagasi tõmbunult elas, oli mitmeid põhjusi. Jeruusalemma usujuhid avaldasid neile tugevat vastuseisu. Herodes Antipas hoidis Johannest ikka veel vangis, kartes teda nii vabastada kui ka hukata ning kahtlustades, et Johannes ja Jeesus võivad mingil viisil olla oma vahel seotud. Seetõttu ei olnud tark tegu tol ajal Juudamaal ega Galileas aktiivset tööd kavandada. Oli veel kolmaski põhjus. Johannese jüngrite juhtide ja Jeesuse apostlite vahel aega mööda kasvavad pinged, mis uskujate arvu kasvades tugevnesid. Jeesus teadis, et ettevalmistava õpetamis- ja jutlustamistöö aeg on peagi läbi saamas ning et järgmise sammuna tuleb alustada oma maise töö täiemõõdulist ja viimast pingutust ning ta ei soovinud selle ettevõtmise käivitamisega Ristija Johannesele mingil viisil katsumust või piinlikust valmistada. Seepärast oli Jeesus otsustanud veidikeseks ajaks tagasi tõmbuda, et apostleid treenida ning siis Dekapolise linnades vaikselt tegutseda, kuni Johannes kas hukatakse või hoopis vabastatakse, nii et ta saab nende tööga ühineda. Esimene. Laager Gilboas. Aja möödudes pühendusid 12 apostlit Jeesusele ja taevariigi tööle üha enam. Nende pühendumine oli suures osas isikliku ustavuse küsimus. Nad ei saanud õpetuse kõigist aspektidest aru, nad ei saanud täielikult aru ei Jeesuse olemusest ega tema maapealse annetumise tähtsusest. Jeesus põhjendas seda tagasi tõmbumisaega apostlitele kolme asjaoluga. Esiteks, vajadusega kinnitada nende arusaamist taevariigi evangeeliumist ja sellesse uskumist. Teiseks, vajadusega lasta vaibuda vastuseisul nende töösuhtes nii Juudamaal kui ka Galileas. Kolmandaks, vajadusega oodata ära Ristija Johannese saatus. Gilboas viibides rääkis Jeesus 12 palju oma varasemast elust ja Hermoni mäel kogetust. Ta avaldas neile veidi ka sellest, mis juhtus mägedes vahetult tema ristimisele järgnenud 40 päeva jooksul. Ta nõudis neilt otseselt, et nad ei tohi kellelegi neist kogemustest rääkida enne, kui tema on isa juurde naasnud. Neil septembrikuu nädalatel nad puhkasid, vestlesid, rääkisid oma kogemustest, mis olid omandatud pärast seda, kui Jeesus nad esmakordselt teenistusse kutsus, ning tegid tõsiseid pingutusi, et kõiki Jeesuselt seni kuuldud õpetusi omavahel kooskõlla viia. Kõik apostlid tundsid teatud määral, et see on nende viimane võimalus pikemalt puhata. Nad mõissid, et nende järgmine avalik esinemine kas Juudamaal või Galileas tähistab saabuva taevariigi lõpliku kuulutamise algust, kuid neil polnud selget ettekujutus sellest, missugune see taevariik saab olema. Johannes ja Andreas arvasid, et taevariik ongi juba saabunud. Peetrus ja Jaakobus uskusid, et see alles tuleb. Natanael ja Toomas tunnistasid avameelselt oma kimbatust. Matteus, Filippus ja Seleut, Siimon olid ebakindlad ning segaduses. Kaksikud olid vastuoludes tõndsas teadmatuses ja Juudas Iskariat vaikis ega sidunud end millegagi. Suure osa sellest ajast veetis Jeesus üksinda laagri lähedal mäel. Vahel võttis ta Peetruse, Jaakobuse või Johannese endaga kaasa, kuid sagedamini läks ta üksi palvetama või osaduses olema. Pärast Jeesuse ristimist ja Perea mägedes veedetud 40 päeva on vaevalt küll kohane nimetada neid osadusi oma isaga palveteks. Samuti pole õige öelda, et Jeesus palveldas. Neid perioode on õigem nimetada isiklikuks osaduseks oma isaga. Kogu septembrikuu jooksul oli arutelude keskseks teemaks palve ja palveldamine. Kui nad olid mõne päeva palveldamise teemal arutlenud, esitus Jeesus neile lõpuks vastuseks tooma palvele, meister õpeta meid palvetama oma välestusväärse jutluse palvest. Johannes oli oma jüngritele õpetanud palve, millega paluti pääsemist saabuvas taevariigis. Ehkki Jeesus ei keelanud oma järgijatel kunagi Johannese palvevormi kasutada, tajusid apostlid üsna varakult, et nende meister ei kiitnud kindlakujulisi ja formaalseid palveid päriselt heaks. Hoolimata sellest palusid uskujad pidevalt, et neid palvetama õpetataks. Need 12 soovisid teada saada, missuguse palvevormi Jeesus heaks kiidaks, ning põhiliselt vajaduse tõttu pakkuda lihtrahvale mingi palve, nõustuski Jeesus nüüd vastuseks tooma palvele õpetama neile sugestiivset palvevormi. Jeesus andis selle õppetunni ühel õhtupoolikul nende Gilboa mäel viibimise kolmandal nädalal. Teine, jutlus palvest. Johannes õpetas teile tõepoolest lihtsat palvevormi. Oo isa, puhasta meid patust, näita meile oma auhiilgust, ilmuta oma armastust ja lase oma vaimul puhastada igaveseks meie südamed, aamen. Ta õpetas seda palvet selleks, et teil oleks rahvale midagi õpetada. Ta ei mõelnud, et te peaksite ise kasutama nii kindlakujulist ja formaalset palvet oma enda hinge väljendamiseks palves. Palve väljendab täiesti isiklikult ja spontaanselt hinge suhtumist vaimu. Palve peaks olema pojaseisuse osadus ja vendluse väljendus. Vaimus sõnastatud palve viib koostöövalmile vaimsele edenemisele. Ideaalne palve on vaimse osaduse vorm, mis viib arukale palveldamisele. Tõeline palvetamine on siiras taeva poole sirutumine oma ideaalide saavutamiseks. Palve on hingepuhang ja peaks andma teile püsivust, püüetes selgitada välja isa tahet. Kui kellelgi teist on naaber ja te lähete keskööl tema juurde ütlete, sõber, laena mulle 3 leivapätsi, sest mulle on tulnud kaugelt külla sõber ja mul pole talle midagi pakkuda. Ja kui teie naaber vastab, ära tülita mind, sest mu uks on juba kinni ja mina ning mu lapsed magame juba. Ma ei saa tõusta ju sulle leiba anda. Ja kui te siis tungivalt palute, selgitades, et sõbral on kõht tühi ning teil pole talle süüa pakkuda, siis ma ütlen teile, ehkki naaber ei tõuse ega anna teile leiba, sellepärast, et see on teie sõber, tõuseb ta teie peale käimise peale ometi üles ja annab teile nii palju leibu, kui teil vaja on. Seega, kui te võite püsivusega saavutada oma tahtmise isegi sureliku inimese juures, kui palju enam võidab siis teie vaimne püsivus teile eluleiba taevase isa valmisolevatest kätest. Ning ma ütlen teile jälle, paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile tehakse lahti. Sest igaüks, kes palub, saab, see, kes otsib, leiab ja sellele, kes koputab, avatakse pääsemise uks. Missugune isa teie seast kõhkleks andmaks, kui ta poeg ei oska targasti küsida, lähtudes vanemlikust tarkusest, mitte aga poja puudulikust palvest? Kui laps vajab leiba, kas te annete talle siis kivi, kui ta on oma rumalusest seda küsinud? Kui teie poeg vajab kala, kas annate talle siis veemao, kui see satub koos kaladega võrku ja laps rumalas peast madu endale küsib? Seega, kui teie surelikud ja piiratud inimesed teate, kuidas palvele vastata ja oma lastele häid ning sobivaid kinke anda, kui palju enam annab siis teie taevane isa vaimu ja täiendavaid õnnistusi neile, kes temad paluvad. Inimene peaks alati palvetama, ega tohiks heituda. Ma räägin teile loo ühest kohtunikust, kes elas pahelises linnas. See kohtunik ei kartnud ei jumalat ega austanud inimest. Selles linnas oli ka vaene lesk, kes tuli ebaõiglase kohtuniku juurde korduvalt paluma. Kaitse mind, mu vaenlase eest. Mõnda aega ei võtnud ta naist kuulda, kuid peagi ütles endale. Ma ei karda jumalat ega austa inimest, kuid see lesk ei jäta mind rahule ja ma pean teda kaitsma, et ta mind oma pidevate käimistega ära ei vaevaks. Ma räägin teile neid lugusi selleks, et ergutada teid olema palvetes püsiv ja mitte arvama, et teie palved muudavad õiglast isa kõrgel taevas. Püsivust ei ole vaja mitte jumala soosingu võitmiseks, vaid oma maise suhtumise muutmiseks ja hinge avardamiseks, et vaimu vastu võtta. Te rakendate oma palvetes siiski nii vähe usku. Tõeline usk kõrvaldab aineliste raskuste mäed, mis võivad hinge avardumise ja vaimse edenemise rajal ees seista. Kolmas, usku ja palve. Apostlid ei jäänud, aga ikka veel rahule, vaid soovisid, et Jeesus annaks neile näidispalve, mida nad võiksid uutele jüngritele õpetada. Kuulnud seda jutlust palvest, ütles Jaakobus Sebedus. Väga hea meister, kuid me ei vaja palvevormi mitte niivõrd endi kui just uuemate uskujate jaoks, kes nii sageli meid paluvad. Õpetage meile, kuidas taevast isa õigesti paluda. Kui Jaakobus lõpetas, ütles Jeesus. Kui te tõepoolest niisugust palvet soovite, annan teile selle, mida ma õpetasin Natsaretis oma vendadele ja õdedele. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile homseks, värskenda meie hingi eluveega. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi oleme andeks annud oma võlglastele. Päästa meid kiusatuses, vabasta meid kurjast ja tee meid üha täiuslikumaks, nagu sa ise oled täiuslik. Pole sugugi ime, et apostlid soovisid Jeesuselt uskujate jaoks näidispalvet. Ristija Johannes oli õpetanud oma järgijatele mitu palvet. Kõik suured õpetajad olid sõnastanud oma õpilaste jaoks palveid. Juutide usuõpetajatel oli ligikaudu 25 või 30 kindlaks kujunenud palvet, mida nad esitasid sünagoogides ja isegi tänava nurkadel. Avalikus kohas palvetamine oli Jeesusele iseäranis vastumeelt. 12 olid teda seni vaid mõnel korral palvetamas kuulnud. Nad nägid teda terveid öid palvetamas või palveldamas ning soovisid väga teada, missugusel viisil või vormis ta oma palveid esitab. Neil oli tõepoolest hädasti vaja teada, mida rahva hulkadele vastata, kui nad palusid end palvetama õpetada. Nii nagu Johannes oli õpetanud oma jüngreid. Jeesus õpetas 12, et nad palvetaksid alati salaja, läheksid üksildasse vaiksesse kohta looduses või oma tuppa ja sulgeksid palvetama hakates ukse. Pärast Jeesuse surma ja tõusu isa juurde tavatsesid paljud uskujad lõpetada selle nii nimetatud meie isa palve sõnadega Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Veelgi hiljem läksid kaks rida kopeerimisel kaduma ja sellele palvele lisati veel üks lause, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Jeesus andis apostlitele ühispalve sellisel kujul, nagu ta oli seda kasutanud Natsareti kodus. Ta ei õpetanud kunagi formaalset isiklikku palvet, ainult rühma, pere või ühiskonna palvet. Ja ta ei olnud kunagi nõus seda ise tegema. Jeesus õpetas, et tõhus palve peab olema esiteks isetu, mitte ainult ise enda jaoks, teiseks uskuv, usule vastav, kolmandaks siiras, puhtas südamest, neljandaks arukas, et seda tehtaks selge arusaamisega, viiendaks usaldav, et seda tehtaks isa targale tahtele alludes. Jeesus veetis terveid öid mäel palvetades. Palvetas ta põhiliselt oma jüngrite, eriti 12 eest. Meister palvetas enda eest väga vähe, ehkki ta palveldas väga palju arusaadavas osaduses oma paradiisi isaga. Neljas, veel palvest. Mitu päeva pärast palvejutlust esitasid apostlid selle väga tähtsa palveldamisviisi kohta ikka veel küsimusi. Neil päevil apostlitele antud Jeesuse õpetustest palve ja palveldamise kohta võib teha järgmise nüüdisaegses sõnastuses kokkuvõtte. Igasuguse palve tõsine ja igatsev kordamine, kui see palve on Jumala lapse siiras tahteväljendus ja lausutud usus ükskõik kui ebamõistlik see ka on või kui võimatu on sellele otse vastata, ei jäta avardamata hinge vaimset vastuvõtuvõimet. Igasugusel palvetamisel pea meeles, et poja seisus on kingitus. Ükski laps ei pea poja või tütre seisundit ära teenima. Maine laps sünnib ilma oma vanemate tahtel. Jumala laps sünnib armulisusest ja vaimu uuest elust taevase isa tahtel. Seepärast tuleb taevariik, jumalik pojaseisus, nii vastu võtta, nagu selle võtaks vastu väike laps. Vagaduse, iseloomu edeneva arengu teenite küll ära, kuid pojaseisuse saate armu ja usu kaudu. Palve viis Jeesuse hinge ülimasse osadusse universumite universumi ülimate valitsejatega. Maised surelikud juhib palve tõelise palveldamise osadusse. Hinge vaimsest vastuvõtuvõimest sõltub, kui palju taevast õnnistust võib vastuseks palvele isiklikult saada ja teadlikult teostada. Palve ja sellega seotud palveldamine on eraldumisviis igapäevaelu rutiinist, ainelise eksisteerimise monotoonsusest. See on tee, mida mööda lähenetakse vaimsustatud enesetunnetamisele ning individuaalsetele, intellektuaalsetele ja religioossetele saavutustele. Palve on kahjuliku enesesse süüvimise vastand. Vähemalt sellisena, nagu meister seda õpetes, on palve kasulik hoolitsus hinge eest. Jeesus kasutas pidevalt oma kaaslaste eest palvetamise kasulikku mõju. Meister palvetas tavaliselt mitte ainsuses, vaid mitmuses. Jeesus palvetas enda eest üldse vaid oma maise elu suurte kriiside ajal. Palve on vaimuelu hingus inimsoo ainelises tsivilisatsioonis. Palveldamine on surelike naudinguid otsivate põlvkondade pääsemine. Nagu palvet võib võrrelda hingevaimsete patareide uuesti laadimisega, nii võib palveldamist võrrelda hinge häälestumisega kõikse isa lõpmatu vaimu teabeleville universumis. Palve on lapse siiras ja igatsev pilk oma vaimisa poole. See on psüühiline protsess, millega inimtahe vahetatakse jumaliku tahte vastu. Palve kuulub jumaliku kavva, millega olev muundatakse selleks, mis ta peaks olema. Üks põhjuks, miks nii sageli Jeesus tema pikkadel öistel valvustel saatnud Peetrus, Jaakobus ja Johannes ei kuulnud kunagi Jeesust palvetamas, oli selles, et meister väljendas oma palveid harva kuuldavalt sõnades. Peaaegu kogu Jeesuse palvetamine toimus vaimus ja südames, vaikides. Peetrus ja Jaakobus said meistri õpetusest palve ja palveldamise kohta paremini aru kui teised apostlid. Viies. Muud palvevormid. Jeesus esitas apostlitele oma maa peal viibimise ülejäänud aja jooksul aegajalt ka teisi täiendavaid palvevorme, kuid ta tegi seda ainult muude küsimuste illustreerimiseks ja palus neid mõistukõnelisi palveid rahvale mitte õpetada. Paljud neist olid pärit teistelt asustatud planeetidelt, kuid seda Jeesus 12-le ei öelnud. Nende seas olid näiteks järgmised palved. Meie isa, kelles sisalduvad universumi maailmad, ülendatud olgu sinu nimi ja sinu igat jaauline olemus. Sinu kohalolek võtab meid endasse ja sinu auhiilgus avaldub meie kaudu ebatäiuslikult, ehkki kõrgelt ilmneb see täiuslikult. Anna meile tänapäev elustavaid valgusjõude ja ära lase meil ekselda oma kujutlusvõime kurjadele kõrvalteedele. Sest sinu päralt on auline sisimas elamine, igikestev võim ja meie päralt sinu poja lõpmatu armastuse igavene kingitus. Nii see on ja see on igavesti tõsi. Meie loov vanem, kes sa oled universumi keskel, anneta meile oma olemust ja anna meile oma loomust. Tee meist armuga oma pojad ja tütred ja õilista oma nime meie igaveste saavutuste kaudu. Anna oma kohandav ja juhtiv vaim meisse elama ja olema, et me saaksime täita siin maailmas sinu tahet, nii nagu inglid täidavad sinu käske valguses. Toeta meid täna meie edasijõudmises mööda tõe rada. Vabasta meid tuimusest, kurjast ja igasugusest patusest üleastumisest. Ole meiega kannatlik, nii nagu meie ilmutama armastavat headust oma kaaslaste suhtes. Vala oma halastuse vaim välja meie kui loodutolendite südameisse. Juhi meid oma enda käega samm-sammult läbi elumääramatuse laburindi. Ja kui saabub meie lõpp, võta meie ustavad vaimud vastu oma rüppe ja täitugu mitte meie soovid vaid sinu tahe. Meie täiuslik ja õiglane taevane isa, juhi ja suuna täna meie rännakut, pühitse meie samme ja kooskõlasta meie mõtteid. Juhi meid alati igavese arengu radadel, täida meid tarkuse täie väega ja elusta meid oma lõpmatu energiaga. Innusta meid jumaliku teadvusega, seeravi vägede kohalolekust ja suunamisest. Juhi meid valguse teerajal üha ülespoole, mõista meid täielikult õigeks suure kohtumõistmise päeval. Tee meid igaveses auhiilguses enda sarnaseks ja võta meid vastu oma lõpmatusse kõrgesse teenistusse. Meie isa, kes sa oled saladus kattevarjus, ilmuta meile oma püha olemust. Anna oma maistele lastele täna näha teed, valgust ja tõde. Näita meile igavese arengurada ja anna meile tahet seal kõndida. Sea meist sisse oma jumalik kuninglikkus ja anneta sellega meile täielik valitsemine oma mina üle. Ära lase meil eksida pimeduse ja surma radadele. Juhi meid igikestvalt eluvete juurde. Kuula neid meie palveid oma enese pärast. Tee meid meelsesti üha enam enda sarnaseks. Lõpuks jumaliku poja pärast võta meid vastu igavesti kätte vahele. Nii täitugi mitte meie, vaid sinu tahe. Aulised isa ja ema ühes vanemas ühendatult. Ustavad, tahaksime me olla sinu jumalikule olemusele. Sinu enda mina elagu uuesti meis ja meie kaudu. Sinu jumaliku vaimu kingituse ja annetuse kaudu, jättes endas selliselt siia maailma ebatäiuslikud jäljendid oma kõrgel ilmnevast täiuslikkusest ja majesteetlikkusest. Anna meile päev-päevalt oma lahket, vennalikku hoolitsust ja ujuhi meid hetk-hetkelt armastava teenimise rajal. Ole ikka ja alati meiega kannatlik, nii nagu meie ilmutame sinu kannatlikkust oma lastele. Anna meile jumalikku tarkust, mis teeb kõik asjad heaks ja lõpmatut armastust, mis on armuline iga loodud olendi suhtes. Anneta meile oma kannatlikkust ja armastavat headust, et meie halastus võiks hõlmata maailma nõrku. Ja kui meie elude lõpeb, tee sellest au oma nimele, hea meelt oma heale vaimule ja rahuldust meie hinge abistajatele. Sündigu mitte nii, nagu meie soovime, meie armastav isa, vaid nii, nagu sina soovid igavest hüvangut oma surelikele lastele. Just nii see olgu. Meie kõigiti ustav allikas ja kõik võimas kese, harras ja püha olgu sinu armulise poja nimi. Sinu heldused ja õnnistused on laskunud meie peale, andes meile jõudu täita sinu tahet ja käske. Anna meile hetk-hetkelt elupuu toitu, värskenda meid päev-päevalt selle elujõe elavate vetega. Juhi meid samm-sammult pimedusest välja jumalikku valgusesse. Uuenda meie meelt sisimas elava vaimu muundamise abil ja kui meile saabub surelik lõpp, siis võta meid vastu enda juurde ja läkita meid igavikku. Krooni meid viljaku teenistuse taevaste pärgadega ning me ülistame isa, poega ja püha mõju, olgu nii lõputult kõikjal universumis. Meie isa, kes sa elad universumi salajates paikades, austatud olgu sinu nimi, hardas austudes sinu halastus ja lugupeetud sinu kohtumõistmine. Paisku õigluse päike keskpäeval meie peale, kui me palume sul juhtida meie isemeelseid samme õigele teele videvikus. Juhi meid oma käega sinu enda valitud teedel ja ära hülga meid raskel teel ja pimedatel tundidel. Ära unusta meid, nagu meie sind nii sageli hooletusse jätame ja unustame, vaid ole halastav ja armasta meid, nii nagu meie ihkame sind armastada. Vaata meie peale heatahtlikult ja andesta meile halastuses, nii nagu meie õiglusega andestame neile, kes meid pahandavad ja haavavad. Tehku majesteetliku poja armastus, andumus ja annetumine sinu lõputu halastuse ja armastusega meile kättesaadavaks igikestva elu. Annetagu universumite Jumal meie täiel mõõdul oma vaimu. Anna meile leebust alluda selle vaimu juhtimisele. Suunaku ja juhtigu poeg andunud seireva vägede armastava hoolega meid ajastu lõpuni. Tee meid ikka ja üha enam enda sarnaseks. Ja meie lõpu saabudes võta meid vastu paradiisi igavesse embusesse. Nii sündigu annetuva poja nimel ning ülima isa auks ja kiituseks. Ehkki apostlitel polnud lubatud neid palved tunde oma avalikes õpetustes esitada, tõid need ilmutused kõigile nende isiklikus usukogemuses palju kasu. Jeesus kasutas neid ja teisi palveid vaid näidetena 12 isiklikus õpetamises ning me oleme saanud ka loa nende 7 näidispalve lülitamiseks käesolevasse üürikusse. 6. Nõupidamine Johannese apostlitega. 1. Oktoobri paiku, kui Filippus oli mõne oma apostlist kaaslasega lähedal asuvas külas toitu otsimas, kohtasid nad Risti ja Johannese apostleid. Sellest juhuslikust kohtamisest Turul kujunes Jeesuse apostlite ja Johannese apostlite vaheline ligikaudu 3 nädalat kestnud nõupidamine Gilboa laagris, sest Johannes oli hiljuti 12 oma juhtivat jüngrit Jeesuse eeskujul apostliteks nimetanud. Johannes oli seda teinud oma ustavate toetajate juhi Abneri tungival soovitusel. Selle ühise nõupidamise esimese nädala oli ka Jeesus Gilboa laagris, kuid 2 järgmist nädalat viibis eemal. 6. nädala alguseks oli Abner kogunud kõik oma kaaslased Gilboa laagrisse ja valmistus Jeesuse apostlitega nõu pidama. Need 24 meest arutasid mitmesuguseid küsimusi 3 nädala jooksul 3 korda päevas, iga nädal 6 päeva. Esimesel nädalal suhtles Jeesus nendega enne lõunase, pärast lõunase ja õhtuse koosoleku vahel. Nad tahtsid meistriga kohtuda ja soovisid, et see nende ühisarutelusid juhiks, kuid Jeesus keeldus visalt nende aruteludes osalemast. Ehkki nõustus 3 korral neile kõnelema. 4 kordadel rääkis Jeesus 24. osavõtlikkusest, koostööst ja sallivusest. 2 apostlirühma ühiskoosolekuid juhtisid vaheldumisi Andreas ja Abner. Neil meestel oli arutada ja lahendada palju probleeme. Nad läksid oma muredega ikka ja jälle Jeesuse juurde, kes aga ütles vaid. Mind huvitavad ainult teie isiklikud ja puhtusprobleemid. Mina esindan isa üksikisiku ja mitte rühma ees. Tulge minu juurde, kui teil on suhetes Jumalaga isiklikke raskusi ja ma kuulan teid ära ning annan nõu. Kui te aga hakkate kooskõlastama usuküsimuste lahknevaid inimlikke tõlgendusi ja religiooni ühiskonnastama, peate lahendama kõik niisugused probleemid isiklike otsustega. Mina olen siiski alati osavõtlik ja huvitatud ning kui te neis mittevaimse tähendusega küsimustes mingitele järeldustele jõuate, millega kõik nõus on, luban ma teile ette oma täieliku heakskiidu ja tõotan teiega kogu südamest koostööd teha. Ning nüüd jätan teid 8 nädalaks oma vahele, et teie arutelusid mitte segada, ärge minu pärast muretsega, ma tulen tagasi. Täidan oma isa ülesandeid, sest meil on peale selle ka muid maailmu. Nii öelnud läks Jeesus mäenõlvalt alla ja nad ei näinud teda enam tervelt 2 nädalat. Nad ei saanud kunagi teada, kuhu ta läks või mida ta nende päevade jooksul tegi. Kulus veidi aega enne kui 24 suutsid taas hakata tõsiselt oma probleemidega tegelema, sest meistri äraolek viis neid suurde segadusse. Ent nädalaga süvenesid nad jälle oma aruteludesse ja Jeesuselt nad abi küsida ei saanud. Esimene punkt, milles rühm kokkuleppele jõudis, oli selle palve olaks võtmine, mida Jeesus oli neile asja õpetanud. Seda palvet otsustati ühehäälselt hakata õpetama uskujatele mõlemast apostlirühmast. Seejärel otsustasid nad, et kuni Johannes elab, kas siis vanglas või vabaduses, jätkavad mõlemad apostlirühmad oma tööd ning peavad iga 3 kuu järel nädala pikkusi ühiseid nõupidamisi paikades, milles nad hiljem kokku lepivad. Ent kõige tõsisem probleem oli nende jaoks ristimine. Olukorda raskendas veelgi asjaolu, et Jeesus oli keeldunud sel teemal avaldusi tegemast. Lõpuks leppisid nad kokku, et kuni Johannes elab või kuni nad pole ühiselt teisiti otsustanud, ristivad uskujad ainult Johannese apostlid. Ja uusi jüngreid õpetavad lõpuks ainult Jeesuse apostlid. Seega hakkasid nüüd 2 Johannese apostlit, kuni Johannese surmani Jeesuse ja tema apostlitega kaasas käima ja uskujaid ristima, sest ühisnõukogu oli ühehäälselt otsustanud, et ristimisest saab esimene samm nende välises liidus taevariigi asjus. Järgmisena lepiti kokku, et Johannese surmakorral esitlevad Johannese apostlid end Jeesusele ja allutavad end tema suunamisele ning hakkavad edaspidi ristima ainult Jeesuse või tema apostlite loal. Ning siis otsustati hääletamise teel, et Johannese surmakorral hakkavad Jeesuse apostlid ristima veega, mis sümboliseerib ristimist jumaliku vaimuga. Esialgu jäeti lahtiseks, kas ristimise juurde peaks kuuluma ka meeleparanduse jutlustamine, selle kohta rühmale siduvat otsust ei tehtud. Johannese apostlid jutlustasid, parandage meelt ja laske endast ristida. Jeesuse apostlid kuulutasid, uskuge ja laske ennast ristida. Selline on lugu Jeesuse poolehoidjate esimesest, katses kooskõlastada lahknevaid püüdlusi, ühitada lahkharvamusi, korraldada rühmaettevõtmisi, töötada välja väliste tavade nõuded ja ühiskonnastada isiklikud usukombed. Arutati ka paljusid muid vähem tähtsaid küsimusi ja lepiti ühehäälselt kokku nende lahenduste osas, mis nad olid saavutanud. Nende kahe nädala jooksul, mil need 24 meest olid sunnitud oma probleemidega silmitsi astuma ja raskusi ilma Jeesuseta lahendama, olid nad omandanud tõeliselt tähelepanuväärseid kogemusi. Nad olid õppinud eri arvamusi esitama, vaidlema, väitlema, palvetama ja kompromisse tegema ning jääma see juures sõbralikuks ja säilitama vähemalt teatava sallivuse teise inimese vaatepunkti ja ausa arvamuse suhtes. Viimasel õhtupoolikul, finantsküsimuste arutamise ajal, naasis Jeesus. Ta kuulas nende arutlusi ja otsuseid ning ütles. Need on siis teie järeldused ja mina aitan teil kõigil nende ühiste otsuste vaimu alal hoida. Kahe ja poole kuu pärast Johannes hukati ning Johannese apostlid jäid kogu selleks ajaks Jeesuse ja 12 juurde. Nad töötasid kõik koos Dekapoolise linnades ja ristisid uskujaid. Gilboa laager võeti maha 2. novembril 27. aastal peale Kristust. 7. Dekapoolise linnades. Kogu novembri ja detsembrikuu töötasid Jeesus ja 24 apostlit vaikselt Kreeka Dekapoolise linnades. Põhiliselt Skytopolises, Gerasas, Abilas ja Kadaras. Sellega lõppes tegelikult Johannese töö ja organisatsiooni ülevõtmise ettevalmistav periood. Uuel ilmutusel põhineva ühiskonnastanud religiooni hinnaks on alati kompromissile minek eelmise religiooni välja kujunenud vormide ja tavadega, mida ta päästa püüab. Jeesuse järgijate hind risti ja Johannese järgijate kaasahaaramiseks ühiskonnastunud religioosse rühmana oli ristimine. Johannese järgijad loobusid Jeesuse poolehoidjatega ühinedes peaaegu kõigest peale vees ristimise. Sel missioniretkel Dekapoolise linnades tegeles Jeesus avaliku õpetamisega vähe. Ta õpetas üsna palju 24 ja pidas mitmeid erikoosolekuid Johannese 12 apostliga. Aja jooksul hakkasid nad mõistvalt suhtuma sellesse, et Jeesus ei läinud Johannest vanglasse vaatama ega astunud samme tema vabastamiseks. Kui nad ei saanudki aru, miks Jeesus ei teinud imetegusid, miks ta keeldus oma jumaliku võimu väliseid märke näitamast. Enne Gilboa laagrisse tulekut olid nad Jeesust uskunud põhiliselt Johannese tunnistuste põhjal, kuid varsti ka oma enda kokkupuudete tulemusena meistri ja tema õpetustega. Need 2 kuud töötas see rühm enamiku ajast paaridena, üks Jeesuse apostel koos ühe Johannese apostliga. Johannese apostel ristis, Jeesuse apostel õpetas ja mõlemad jutlustasid taevariigi evangeeliumi, nii nagu nemad sellest aru said. Ning nad võitsid nende paganate ja usust taganenud juutide seast palju hingi. Johannese apostlite juht Abner hakkas siiralt Jeesuses uskuma ja sai hiljem juhiks 70 õpetajast koosnevale rühmale, kellele meister tegi ülesandeks evangeeliumi kuulutada. 8. Laagris Bella lähistel. Detsembri teisel poolel läksid kõik Bella lähedale Jordani äärde ja hakkasid seal jälle õpetama ja jutlustama. Sellesse laagrisse tulid evangeeliumi kuulama nii juudid kui ka paganad. Sel ajal, kui Jeesus ühel õhtupoolikul rahvast õpetas, tõid mõned Johannese lähedased sõbrad meistrile ja risti ja viimase sõnumi. Johannes oli nüüd vanglas olnud 1,5 aastat ja Jeesus oli teinud enamiku sellest ajast väga vaikset tööd. Seepärast polnud selles midagi imeks pandavat, et Johannes tundis huvi, mis taevariigist on saanud. Johannese sõbrad katkestasid Jeesuse õpetamise ja ütlesid talle, Risti ja Johannes saatis meid küsima, kas sa oled tõesti vabastaja või peame me otsima teist. Jeesus katkestas oma jutu, et öelda Johannese sõpradele. Minge ja öelge Johannesele, et teda pole unustatud. Rääkige talle, mida te kuulsite ja nägite, et vaestele jutlustatakse häid uudiseid. Jeesus vestles veel veidi Johannese saadikutega, kuid pöördus siis taas rahva poole ja ütles. Ärge arvake, et Johannes kahtleb taevariigi evangeeliumis. Ta küsib nii ainult oma jüngrite rahustamiseks, kes on ka minu jüngrid. Johannes pole mõni nõrguke. Ma küsin teilt, kes te kuulsite Johannest jutlustamas, enne kui Herodes ta vangistas? Mida te Johanneses nägite? Kas tuules kõikuvad kõrket, tujukat ja pehmesse rüüsse riietatud meest? Uhkelt rõivastatud ja peened mehed elavad reeglina kuningat tõukondades ja rikaste majades. Aga mida te nägite Johanneses? Profetit? Jah, ütlen ma teile. Ja palju enamat kui profetit. Johannese kohta kirjutati. Vaata, ma saadan enne sind oma sõnumitooja, ta valmistab sulle teed. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat ristija Johannesest. Aga väiksem taevariigis on suurem temast, sest ta on sündinud vaimust ja teab, et temast on saanud Jumala poeg. Paljud, kes Jeesus tol päeval kuulesid, lasid end Johannese jüngritel ristida, kuulutades sellega avalikult taevariiki astumist. Sellest päevast peale olid Johannese apostlid Jeesusega tihedalt seotud. See sündmus tähistas Johannese ja Jeesuse järgijate tõelist liitu. Kui sõnumitoojad olid Aabneriga vestelnud, läksid nad tagasi Makhairosesse, et sellest kõigest Johannesele rääkida. Nende jutt lohutas Johannest väga ja tema usku tugevdasid ka Jeesuse sõnad ning Aabneri sõnum. Jeesus jätkas sel õhtupoolikul õpetamist järgmiste sõnadega. Aga millega võrdlen ma seda põlvkonda? Paljud teie seast ei võta vastu ei Johannese sõnumit ega minu õpetust. Te olete nagu turul mängivad lapsed, kes ütlevad oma kaaslastele. Me puhusime teile vilet, kuid te ei tantsinud. Me halasime, kuid te ei kurvastanud. Nii ongi paljudega teist. Johannes tuli, ei söönud ega joonud. Ja nad ütlesid, et temas on kuri vaim. Inimese poeg tuli, sööb ja joob. Ja need samad inimesed ütlevad, en näe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber. Tõesti, tarkust tunnistavad õigeks selle lapsed. Näib, et taevane isa on varjanud mõningaid neist tõdedest tarkade ja upsakate eest, kuid on ilmutanud neid väikelastele. Kuid isa teab kõike hästi, isa ilmutab end universumile oma enda valitud viisil. Seepärast tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale jumalik ikke ja te kogete Jumala rahu, mis ületab igasuguse arusaamisvõime. 9. Ristija Johannese surm. Ristija Johannes hukati Herodes Antipase käsul 10. jaanuari õhtul 28. aastal peale Kristust. Mõned Makhairosesse läinud Johannese jüngrid kuulsid järgmisel päeval tema hukkamisest, läksid Herodese juurde ja avaldasid soovi saada Johannese surnukeha, et see sarka panna ja hiljem Aabneri kodukandis Sebastes matta. Nad asusid järgmisel päeval 12. jaanuaril teele põhja poole Johannese ja Jeesuse apostlite laagrisse Pella lähedal ja rääkisid Jeesusele Johannese surmast. Kui Jeesus neilt seda uudist kuulis, saatis ta rahva ära, kutsus 24 kokku ja ütles, Johannes on surnud, Herodes laskis tal pea maha raiuda. Pidagem täna üheskoos nõu ja korraldagem oma asjad. Nüüd ei saa enam viivitada. On tulnud aeg hakata avalikult ja jõuliselt taevariiki kuulutama. Homme läheme Galileasse. Nii asusidki Jeesus ja tema apostlid koos ligikaudu 25 jüngriga 13. jaanuari varahommikul 28. aastal peale Kristust teele Kapernauma ja ööbisid tol ööl Sebeduse majas.